Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
6,2 milliarder kroner er vores fælleskasse blevet snydt for. Den seneste skandale i skat, det er naturligvis talk of town i dag, som det hedder på dansk. Men det er dog en sag, der er langt, langt fra at være afdækket tilstrækkeligt til at vurdere, hvilke politiske konsekvenser den eventuelt får. Men altså, noget tyder på, at den godt kunne risikere at ende på statsrevisorernes to-do-liste på et eller andet tidspunkt. Men det er ikke noget, som de beskæftiger sig med lige nu og her. Men til gengæld, så er der en anden højaktuel sag, der handler om et beløb på næsten lige så mange penge, nemlig 5,8 milliarder offentlige kroner, som statsrevisorerne her for nylig er kommet med et kritisk blik på. Det er en rapport, der peger på, at hundredvis af offentlige puljer, altså et beløb på næsten 6 milliarder kroner, altså, som er nogle penge, som man kan søge, de har i...
Altså, hvis man ved det.
Hvis man ved det, så kan man søge om at få andel i de her penge. Og der har statsrevisionen så undret sig lidt over, at det ser ud til, at det er de samme, der søger midlerne, og det er de samme, der får den. Og det er altså noget, der er foregået i mange år. Og denne mærkværdige praksis, den har Folketingets statsrevisorer så for nylig kritiseret i en rapport. Og derfor så får vi her i første time af Cordua Steno besøg af statsrevisorernes formand, Peder Larsen, som kommer sammen med Jesper Lose fra Foreningen FAR, der er en af de foreninger, der har oplevet, at de aldrig får noget af de penge, som... Altså,
ja, de har jo sådan set aldrig rigtig... Nogle gange så ved de slet ikke, at de puljer eksisterer, fordi det er sådan en lukket proces, som hvem der må inviteres inden for at søge dem. Så det er sådan meget underligt.
Men det skal vi diskutere her i slutningen af den her første time af Cordua Steno. Velkommen til. Jarl Cordua har udtalt sig, og jeg
og
har også
sagt... Og
du
hedder Torben Steno.
Ja, og jeg hedder Torben Steno. Men det er i hvert fald noget af det, vi har på menuen her i... første time.
Men som lytterne, vores trofaste lyttere ved, så skal vi jo også uddele ugens fidusbamse til en værdig modtager. Og I er som altid lytterne hjertelig velkommen til at komme med nogle forslag til os, om hvem I synes, der skal have bamsen. Jeg kan allerede nu sige, eller meddele, at en Erwin Lindemann har skrevet til os med et forslag. Søren Pind er en bamsekandidat, fordi han stadig er en af de få politikere, der mener noget, og som ikke bare vil administrere. Man kan være enig eller uenig med de holdninger, han luftede på Deadline i går, altså på DR2, både om straf og Irak-kommissionen, men forfriskende er den unge mand altid mener noget og står ved det i klar tale, mener altså Erwin Lindemann. Ja, det var da et bud.
Altså, det er jo sådan et bud på nærmest sådan en æres-Oscar. Det er jo ikke en konkret begrundelse for det andet, end Søren Pind er en skrab fyr, der mener noget.
Men vi kan jo sige, at her om et par uger, så kommer han faktisk i programmet, og så vil vi så kan vi jo overveje det til den tid. Jeg synes ikke lige, han skal have den nu.
Men... Det synes jeg heller ikke. Men altså, jeg ved ikke, altså, jeg vil da godt lige pege på en person, som har ytret sig i denne her uge, faktisk meget præcist også i går, på et emne, som er på også alles dagsorden.
Og lige du siger det, så vil jeg bare sige, at hvis man har et bud på ugens fidusbamse, så skriv til os på Cordua Stenos Facebook-side.
Intet er afgjort endnu. Men altså, jeg lagde mærke til i går, at generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, ham der hedder Andreas Kamm, han sagde noget, som jeg synes var vigtigt at få ind i den der frygtelige debat, og diskussion om flygtninge og immigrationsproblemer til Europa, fordi det er uden konkurrence det største politiske problem i vores del af verden. Og der er ingen nemme løsninger, og der er ingen, der kan sige, vi skal bare lukke døren og så smide dem ud, sådan en ren Dansk Folkeparti, og det går bare heller ikke med at sige, vi skal være venlige, og vi er nogle forfærdelige racister og antihumanisme, og der er god plads, og den svenske løsning. Og
velfærdssamfundet kan sagtens holde til at optage flere hundrede tusind mennesker, uden at nogen kan mærke det.
Den debat har vi tror jeg, mange af os virkelig, virkelig svært ved at navigere i. Og derfor så synes jeg, vi skal lige høre, hvad Andreas Kamp, han sagde i TV2-nyhederne i går. Det gjorde han på baggrund af nogle interviews, han har givet til forskellige aviser, hvor han har sagt, generalsekretæren, altså i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamp, han har sagt, vi har en historisk ubalance mellem det kæmpe høje flygtningetal, migranter, og så verdens kapacitet til at give dem beskyttelse og hjælp. Vi risikerer, at modsætningerne mellem flygtninge og migranter på den ene side og lokalbefolkningen på den anden går helt skævt og eskalerer, og i mine øjne står vi over for et decideret Ragnarok-scenarium. Og det var Andreas Kamp så inde og kommentere videre på i TV2-nyhederne i går aften. Skal vi lige høre, hvad han sagde?
Jeg vil gerne have et velfærdssamfund, og det vil jeg ikke have bliver truet. Vi kan ikke være forpligtet til at ødelægge vores eget samfund. Hvad mener du med det?
Det er jo i virkeligheden noget, jeg siger, fordi der er mange, der vil mene, at en person som mig, der arbejder for beskyttelse af verdens flygtninge, grundlæggende har den opfattelse, at alle skal komme til Danmark og Europa. Og det vil jeg egentlig gerne have tilbagevist ved at sige, at det er jo indlysende nok, at man ikke kan være forpligtet til at ødelægge, nedbryde sit eget samfund langs en eller anden international forpligtelse. Så vi skal finde nogle balancer, det er jo der pointen er. Vi er nødt til at finde nogle balancer. Vi må gøre det bedre i forhold til at bilægge konflikter. Vi må i verdenssamfundet gøre det meget bedre i forhold til hjælp i nærområderne. Vi har jo lige hørt, hvor utilstrækkelig den hjælp er. Ingen kan forvente, at folk kan klare at være der ret længe. De vil søge andre.
Altså det, jeg hæfter mig ved her, det er jo, at det han siger, hvis man tager det løsrevet, tager citatet ud, så kunne det lige så godt være sorte Bent, som han jo bliver kaldt, professor Bent Jensen, som har skrevet noget lignende i en kronik i Jyllandsposten. Og hvis han havde skrevet det, så ville hele den venstrefløjen være helt op at køre på, hvor kynisk og forfærdeligt det egentlig er. Jeg tror virkelig, det her det kommer til at betyde noget i debatten, at en mand, der sidder så tæt på begivenhederne, siger de her ting.
Og hvad er hans løsning?
Hans løsning tror jeg ikke er nemmere at få øje på end for mange af os andre, men han appellerer jo til, at der inden for EU bliver nødt til at være fælles fodslag omkring de her ting, for ellers så kan man ikke komme nogen vej. Og så siger han, det gør Christian Jensen jo også, det vores nye udenrigsminister, stod jo også i den her USA, jamen altså den eneste løsning, der er på det her, det er hjælp i nærområderne og få opbygget nogle bæredygtige samfund. Ikke? Men det ved vi jo alle sammen, at det tager 30, 40, 50 år, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, fordi det er Mellemøsten, og det er Afrika.
Jeg tror, der er en løsning. Det er at få stoppet krigen i Syrien. Altså,
Hvordan gør man det?
Ja, det gør man ved at sende nogle soldater ind i en bred koalition, og så sørge for, at der kommer ro. Altså, det er jo krigen i Syrien, der genererer de her problemer. Det næste er at skabe ro i Libyen, hvor der også er en borgerkrig. Altså, det er jo... Hidtil har de jo ikke kommet... Altså, de kommer jo derfra. Altså dem, der kommer så fra Nordafrika, det er jo decideret...
Det er fattigdomsflygtning.
Det er fattigdomsflygtning.
Blandt
det. Og man kan sige, Gaddafi, han holdt dem jo tilbage. Men vi vil jo fortsætte med det her, fordi der er jo en overskudsproduktion af mennesker. Ja. Folk dør jo ikke, som de gjorde i gamle dage, og gudskelov for det. Og der er jo ikke job nok til at opsuge det der. De har jo ikke en økonomisk udvikling, som kan opsuge den befolkning, og så søger de andre steder hen. Det var faktisk også det, der skete i Vesteuropa i 1900, hvor man så tog til USA. Der var jo et dejligt land, man kunne tage over til Australien og andre steder. Det er der ikke her, så nu tager de til Europa, og det fortsætter. Lad os lige sige nogle tal her, fordi ligesom for at illustrere, at for første gang nogensinde, så er antallet af flygtninge, som strømmer over EU's grænser, noget højere end 100.000 på en måned. Det er situationen nu. Er der nogen, der forestiller sig, at det bliver mindre? Det tror jeg ikke, man skal regne med. Flere end 107.500 mennesker forsøgte at komme ind i EU i løbet af juli. Så kan det godt være, når der måske kommer nogle efterårsstormer, vinterstormer, det måske tager lidt af. Men altså, vi skal nok regne med, at næste gang, så, eller til næste sommer, så fortsætter den her trafik. Indtil juli måned har Frontex, altså EU's grænseagentur, registreret 340.000 flygtninge ved Europas grænser. Og det er tre gange så mange, som kom til EU i samme periode sidste år, og 60.000 flere, der kom i hele 2014. Det her problem, det
kommer, til
det kommer ikke til at sådan forsvinde.
I resten af vores
det, jeg er bekymret for, det er, altså, vi kan godt opsuge et vist antal mennesker, men på et eller andet tidspunkt, så risikerer jo vores velfærdssamfund at bryde sammen. Altså, mange af de her mennesker kan jo ikke arbejde fra day one. Det kan de jo ikke. Mange af dem er traumatiserede og børn og det ene og det andet.
Jamen også rent fysisk. Altså det er selv, hvor mange penge man egentlig kaster.
Men selvfølgelig, efter det, så kan du jo selvfølgelig, ikke, selvfølgelig kan vi gøre det. Det kræver bare, at man kigger befolkningen i øjnene og siger, kære venner, er I klar til at gå ned i levestandarden? Og når jeg siger det, så er det ikke, at de rige skal betale, for de skal nok klare sig. Og det er heller ikke middelklassen. Det er de små i samfundet, som ikke skal regne med, at deres velfærdsgoder ikke kommer til at nå på samme niveau. Der er simpelthen ikke penge til det. Og det synes jeg, venstrefløjen skylder et svar på. Det synes jeg, Dansk Folkeparti skylder et svar på. Venstre skylder et svar på det. Altså, man forestiller sig, at tingene kan køre videre, som de altid. Nej, og det tror jeg også godt, folk ved. Og derfor så tror jeg også, at Dansk Folkeparti, forestillingen om, at Dansk Folkeparti skulle falde i meningsmålingen, skal man nok ikke regne med, så længe der er den her problematik. For jeg tror, folk er bange og bekymrede, og jeg synes, at når folk kigger i medierne, for eksempel TV2, som har en 24-timers udsendelse, hvor de sådan viser verden, hvor de stiller det an, og også i forhold til den kynisme, som jo er i de her ting. Altså, der er jo, man kan jo ikke komme igennem livet, hvis man ikke kan komme til at tænke på andre ting end de tragedier, som jo finder sted. Ikke? Men der var en gang, hvor vi jo ikke fik de tragedier smidt op i hovedet. Men det gør vi nu via tv og radio. Jeg har det sådan, eller sådan lukker af. Jeg gider simpelthen ikke høre mere om det.
Jeg tror, mange mennesker har. Jeg har det sådan, at når jeg ser de der ting, så bliver jeg simpelthen så forbandet og ond i sulet på, at vi ikke, altså, fordi det er selvfølgelig sikkert er i vores egen interesse, der er noget økonomi, der er ulig, men de der møglande Katar og Saudi-Arabien, altså, når man tænker på, hvor der er ressourcer i de lande, hvor elendigt de behandler de immigranter, der er i det land, hvor lidt de gør for overhovedet at deltage i og afhjælpe en flygtningepotentiel, de er velhavende nærområder. Og jeg tænker, Katar...
Men de er jo ikke velfærdsstater, og du har jo ikke nogen personlige rettigheder. Altså, prøv at lytte til de der mennesker, som faktisk siger noget. Altså, hvorfor vil de herop? De vil til Tyskland, de vil til de skandinaviske lande, de vil til Storbritannien. Hvorfor? Fordi der er frihedsrettigheder. Man kan få lov til at være sig selv. Man kan overhovedet være ret til at invitere sindssyge imamer, som mener, at alle mulige skal halshugges, hvis de er homoseksuelle eller det ene andet, til at prædike i København. Sådan nogle synspunkter er der jo mulighed for at have. Jeg siger ikke, alle flygtninge har de synspunkter på ingen måde.
Nej, nej.
Men folk kan leve, tro og gøre, hvad pokker de vil, og de har mulighed for at skabe en tilværelse. Det er jo selvfølgelig attraktivt, og det kan jeg da ikke bebrejde de mennesker. Problemet er bare, at vi kan ikke opsuge befolkningsoverskuddet i de steder, fordi man ikke gør oprør og vælter de der samfund og skaber nogle samfund, som hænger sammen. Men jeg kan godt forstå, at folk ikke gider at bruge mere tid og kraft.
Men jeg kan også sige, altså et fuldstændig præcist udtryk for det, som Andreas Kamm og det, vi altså giver udtryk for, og det, som vi også sidder og snakker om nu med Ragnarok. Altså, man bare se her, at den... Altså her til morgen, så kommer der så en nyhed om, at asylcenter Lyngbygård i Trustrup på Djursland, altså natten til i dag, er blevet udsat for et groft hærværk, og altså der er sat ild til en bil og lavet nazisymboler. Og inden vi i Danmark kommer for godt i gang med at sige, hvor er det dog forfærdeligt, hvad der foregår i Tyskland, fordi Tyskland er et større land, men der har selvfølgelig også været optøj. Det, som jeg får mig til at se på det, det er at sige, nu gælder det altså om, at der er nogle politiske ledere, der også træder i karakter for, at det her ikke eskalerer og går helt amok. Så derfor så synes jeg ligesom, at Merkel tog ud på det der asylcenter, så synes jeg, at Lars Løkke, han her i løbet af eftermiddag, eller i hvert fald i morgen, burde tage op og vise sin solidaritet med de mennesker, som uanset hvorfor de er kommet, befinder sig på det asylcenter. Fordi det er at sende signal over, at man er statsmand og sige, nu skal det her, det er et enormt problem, men det må ikke gå amok.
Glimrende idé. Det synes jeg, han skulle tage at gøre. Det synes du har fuldstændig ret i.
Nå,
jeg sidder og trykker på nogle knapper her, og der sker ingenting.
Men vi skal over i
det
lidt mord.
Men det er Kortover Steno på Radio 24/7.
Og har du nogle bamsekandidater? Ja, du vil ikke... Altså, Andreas Kamp skal ikke have den, men jeg synes, han skal have et skulderklap.
Hvem skal have et skulderklap?
Andreas Kamp skal have et skulderklap for din melding.
Men vi har andre forslag, blandt andet Ken Nielsen, som skriver til os. Bamsen til Mette Frederiksen for ikke at lade sig trække rundt i manisen af Christian Tulsendal og Dansk Folkeparti. Altså, Mette Frederiksen har jo stemplet ind i dansk politik i den her uge, og har jo sagt, at hun vil jo ikke indgå i nogen forlig udenom regeringen. Altså, Socialdemokraterne vil forhandle direkte med regeringen og ikke, hvad skal man sige, presse regeringen ved at medvirke i til for eksempel en velfærdskoalition eller andre ting. Det gør hun selvfølgelig for at udstille, at Dansk Folkeparti, når de deler penge ud, så skal de også være med til at finde pengene. Altså, Dansk Folkeparti, der er ikke nogen fribilletter til Dansk Folkeparti sammen med Socialdemokraterne. Og i øvrigt, så vil Socialdemokraterne jo også tag de gevinster ved at forhandle direkte med regeringen, så det ikke er, sådan så det også er ikke kun, altså de vil nok forsøge at prøve at stjæle rampelyset, når man for eksempel forhandler finanslov, så vil man se en socialdemokrat og sige, det har vi fået, det har vi fået, det har vi fået, og ikke overlade hele scenen til Dansk Folkeparti. Det tror jeg er klogt, i hvert fald på den korte bane, så må vi jo se.
Så jeg vil sige, at altså, nu er der jo sådan en lytter, der har nomineret hende til fidusbam. Jeg vil ikke være med til at give hende det.
For det vil jeg heller ikke. Det er jo rent taktisk til
det ting. Det er hun sikkert udmærket.
Men glimrende, at Socialdemokraterne, landets største parti, medvirker til de politiske løsninger. Jeg vil sige, det manglede også bare. Men med glimrende ting. Nå, men vi har jo en lytter igennem.
Ja, nej, ikke en lytter, det vil jeg da ikke sige. Men det var også det, jeg tænkte på, der var lige en ting mere.
Ja, okay.
Fordi du kom jo her i morges og stregede over på forsiden af avisen, fordi jeg synes faktisk, det også er lidt interessant, at finansministerens tv-vaner kommer på forsiden af dagbladet Politiken i dag.
Ja, Politiken har jo et langt interview med finansminister Claus Hjort Frederiksen, som jo så offentliggør, at han sådan set har 980 kanaler fra både Nordkorea, Thailand, Afghanistan og Vesteuropa. Men han fortæller han ofte, altså han har faktisk to parabolantenner oppe i Humlebæk, hvor han bor, men fortæller han ofte keder sig, når han enten ser DR eller TV2 i den bedste sendetid. Når jeg ser på begge kanaler, bliver jeg lidt mismodig over, hvad der er udsendelser mellem klokken 20 og 21. Det er ikke noget, der kan holde mig vågen. Selvom jeg er glad for amatørunderholdning, er der grænser for, hvor mange musikalske aktører, jeg gider høre på i prime time.
Jeg synes altså, så bare det, at når nu har de her 900 kanaler og keder sig, når man ser TV2, så vil jeg sige, at det er sjældent, jeg sidder og roser TV2 for noget. Men TV2 har faktisk et program, der hedder Toppen af Poppen, som er det eneste musikprogram, der handler om professionelle musikere. Og her, der samler man altså professionelle danske musikere, der så fortolker hinandens sange. Og det er faktisk en enormt god idé. Og det er virkelig interessant at høre på. Programmet lider under af, at det er produceret lidt for meget, sådan så at det skal være sådan, vi skal have det godt. Så derfor så er der en perverst overdreven brug af ordet fantastisk hele tiden. Og at de her medvirkende bliver sådan presset lidt ud i os og skamrose hinanden helt ud i det absurde. Men det er et virkelig godt program, og det sætter en standard, fordi at der er professionelle musikere i fjernsyn.
Men jeg vil gerne rose, nominere Claus Hjort for at sige, kritisere DR, og det har han da lov til, selvom at jeg så Mogens Jensen, den tidligere minister, mene, at det var jo sådan tale om et angreb på velfærdsstaten, at finansministeren tillader sig at have kritiske holdninger til DR, og om de fylder for meget hist og pist. Jeg vil godt nominere Claus Hjort.
Jeg vil så sige, at det vil jeg så ikke, at du kan godt få lov at nominere, men jeg har et bud.
Ja, lad mig høre.
Fordi det er jo meget sjældent, at vi her i programmet bevæger os ind på det kulturelle og det kulturpolitiske område, fordi det er noget, der realpolitisk ikke betyder noget som helst, har jeg lært fra dem, der interesserer sig meget for politik. Men der er noget i kommunal kulturpolitik, som måske godt kunne tåle et serviceeftersyn. Og jeg har et bud på en herre, der har lykkes med at rejse en debat om, hvad de kommunale kulturkroner egentlig skal bruges på. Han hedder David Holt Olsen. Han er museumsinspektør ved Industrimuseet i Horsens. Og det, der er lykkedes ham, det er med kæmpe humor at få sat den her diskussion på dagsordenen, eller på den kulturpolitiske dagsorden. Og det startede faktisk med en Facebook-opdatering for en 6-7, måske 8 uger siden, som jeg læste. Og den vil jeg gerne lige citere lidt fra, fordi jeg synes simpelthen, det er så præcist og morsomt. Og der skriver David Holt Olsen:
Hvis du er kulturelt interesseret og har lidt ekstra tid i sommerferien, så kan du tage rundt og se de nyeste tendenser. Du kan for eksempel køre til Vejle og besøge spinderihallerne, hvor det ser ud som om kommunens kulturudvalg har været på inspirationstur til kulturbrageri i Berlin og tænkt, at den der unikke blanding af kunst, kultur, rå industribygninger og kreative erhverv, vil vi også have i sådan en nøje tilrettelagt, skødesløst udseende, tæmmet kommunal version. Og det læste jeg så, det var så spinderihallerne i valg, så med nøjagtigt den samme tekst. Så skriver han så, så kan man tage videre til fængslet i Horsens, hvor det ser ud som om kommunens kulturudvalg har været på inspirationstur til kulturbrageri i Berlin. Og så fortsætter den ikke, og så, jeg så, siger, så peger han på Godsbanen i Aarhus, Ny Malt i Æbeltoft, Papirfabrikken i Silkeborg og Nordkraft i Aalborg. Og jeg har faktisk været på en del af de her steder.
Og spille?
Nej, også at holde foredrag og dræne de kulturkasserne. Og det er, jeg måtte simpelthen altså sige, det er århundredes kulturelle pletskud, det her. Og jeg kolporterede selvfølgelig den her satiriske kritik af de her jyske berliner, kultursteder. Ikke? Og jeg har jo besøgt nogle af de der steder, og der er simpelthen ikke noget, som det kommunale kvælertag på kulturhuse, som simpelthen bliver døde af, at de tænker så ens. Og det sendte jeg så videre. Skrev noget om det i en Fyns Amtsavis, hvorefter AK247 her på, altså kulturprogrammet med Anders Christiansen i spil, ringede op til flere af de her steder og lavede sådan et faktatjek på, har I alle de her ting, hvor der står, at der skal være noget med noget art lab, der skal være en økologisk bæredygtig café, der skal være noget street, der skal være noget urban garden, og det var påfaldende mange af dem, der viste sig at kunne leve op til den der satiriske fremstilling, som David Holt Olsen har lavet over det. Og derfor så vil jeg, altså, jeg synes, det er en vigtig diskussion, om, altså, hvad er det, de der kulturhus skal bruges til? Og derfor, så vil jeg gerne indstille David Holt Olsen til denne uges fidusbar, forudsat, at han kan komme med et bud på, hvad skal vi så gøre i stedet for? Og nu skulle vi have David Holt Olsen med, museumsinspektør ved Industrimuseet i Horsens, på en telefon. Er du der, David?
Ja, goddag.
Goddag. Jeg ved ikke, om du har hørt oplægget her, men vi har, så hvis du gerne vil have den bamse og hænge op på dit museumskontor, så...
Det vil jeg jo rigtig gerne.
Så må du jo komme et bud på, at sige, skal man bare lukke alle de der små kommunale berlinerafdelinger rundt i Jylland, eller hvad er det, hvad er dit ærende med andet end at pege på, at det måske ikke er den mest fornuftige måde at bruge pengene på?
Jamen mit ærende, det er sådan set at få det debatteret, altså, og nu er I jo et politisk program, så jeg har egentlig jeg har tænkt lidt over to forskellige løsningsforslag, der vil kunne appellere til to forskellige dele af det politiske spektrum. Og hvis vi nu starter fra Venstre, så vil jeg jo gentage det, jeg lige sagde før. Jeg synes, vi skal debattere det, fordi jeg tror faktisk ikke, der er nogen, både i kulturlivet og politikere, der vil have sådan et ensrettet kulturliv, hvor alle institutionerne bliver sådan lidt ferske kompetenceudviklingscentre i konkurrencestatens tjeneste, hvor vi ligesom skal komme og forløse vores kreative potentialer. Det er sådan lidt for goldt for mig. Og så tænker jeg, med debat, så kunne vi skærpe opmærksomheden på det. Det var sådan set det, der var udgangspunktet. Men det lyder jo sådan lidt, SF-agtigt, at jeg gerne vil gang i en god, konstruktiv dialog. Så tænkte jeg jo, jeg vil også appellere lidt til nogle af jeres borgerlige kernelyttere. Der kunne man jo, man kunne foreslå noget lidt mere håndfast og højorienteret. Så kunne man jo overveje 5 års forbud mod at lave art labs eller bygge møbler og gamle europaller, for ligesom at tvangskanalisere kreativiteten i andre retninger. Man kunne arbejde med Olfert og Tal, der foreslår, at vi skal dyrke mindfulness i arbejdstiden. Eller man kunne...
Mindfulness? Hvad i hulen
er det? Ved de borgerlige ikke, hvad er.
Nej, jeg læser da politikken en gang imellem. Altså, hvad er, kan du ikke fortælle, fordi lytter ikke aner, hvad mindfulness er. Prøv lige at give et bud på det.
Jamen, det er jo sådan en østerlandsk vejrtrækningsteknik, der skulle gøre, at man var fuldt ud til stede i nuet. Jeg har faktisk aldrig prøvet det.
You could have fooled me, honey. Jeg har aldrig hørt om det.
Men nu du siger, altså, der er forskellige forbud. Jeg vil godt sige, at når nu man går ind på de der steder, og man ved, man kan få gulerodskage, og man kan altid få et bæredygtigt måltid, kunne man så ikke også, ligesom, når man, nu er så mange debatter om for eksempel mad i daginstitution, forlange, at der skal være noget mad, der ikke er økologisk.
Det kunne man også. Det kunne også være fint bidrag til dogmereglerne. Jeg tænker sådan set vigtigst af alt, så er det at få lukket fra selve kanalen, for hvor det alt sammen kommer fra. Altså, man skulle vedtage, at nu må vi ikke, i 5 år frem, så må vi ikke foretage studieture ned til Berlin.
Ingen kommunalbestyrelse må i fælles flok besøge Berlin.
Men er det ikke underligt? Prins Lauerberg, strikken forbudten.
Altså David Holle Olsen. Jeg skal lige høre.
Det har vi set omsat til danske ord, ikke? Og muligvis skal vi allerede sætte ind i de unge formative år. Altså muligvis skal vi allerede have det her forbud til at gælde i gymnasieklasserne, så vi ikke får alle de her let påvirkelige unge mennesker ned til Berlin. Altså de reducerer kultur til at være lige med det, der foregår i Berlin. Fordi det er jo meget bredere end som så.
Jamen det, der foregår i Berlin, er det ikke det, som folk de får galt i halsen? De tager ned og kigger på, hvad der foregår. Og så kommer kommunen og lægger sit kvælertal og siger, hvis nu kommunen går ind i det her, så starter vi med et handicaptoilet. Og derefter, så kan vi begynde at se, om der kan udspille sig noget spændende kultur i det hus der. Men når man ser på, hvordan nogle ting i Berlin udvikler sig kulturelt, så er det lige præcis fordi, at kommunen ikke har sit kvælertag på det. Altså det mest interessante eksempel fra Berlin er jo, at man havde den her vidunderlige lufthavn, som jeg deltog i en demonstration mod nedlæggelsen af Tempelhof. En gammel, smuk lufthavn, som lå inde midt i byen. Det var blevet problematisk, og så lukkede man den her lufthavn, og så siger man, okay, hvad skal vi så gøre med det? Så var der jo ikke noget kommunalt udvalg, der satte sig ned i flere år, diskuterede og prøvede at lave høringer og alt muligt. Nej, man rev bare hegnet ned rundt om, og så kunne folk bare gå ind og se, og så lå man det ske. Det er Berlin og kulturpolitik, men det tør man jo ikke, hvis man er fra kulturudvalget i Silkeborg.
Nej, det kan jeg fuldstændig ret i. Altså overordnet, så mener jeg egentlig også, at kommunerne, de må stole på folk i kulturen, i stedet for at detailregulere den. Altså hvis kulturen er forankret i en institution, så skal man måske forsøge at lade institutionen have en alliance med sine gæster, i stedet for politikere, der kommer med alle mulige agendaer år efter år, ikke? Og alle mulige buzzwords, man presser ned over kulturen. Det er der kvælertaget, det ligesom sætter ind. Ikke?
Men altså, David Holt Olsen, Olavur Eliasson, den her dansk-islandske kunstner, som jo laver bygger bro i København og fætterede alle mulige steder. Han bor jo i Berlin, så der må jo ske noget i Berlin. Og kulturbrøjerej, det ligger ude der i Prins Lauerberg, og jeg kom der for første gang for 10-15 år siden, tror jeg. Jeg ved ikke, om der er sket noget siden sidst.
Jo, der er sket det, at hele Prins Lauerberg, det er blevet sådan et sted, hvor folk... Altså, du møder flere danskere på Kastanjeallé, end du møder tyskere.
Hvor danske middelklasse har købt sådan noget lejlighed. Men altså, der må jo stadig ske noget kunstnerisk i Berlin, eller hvad? Eller skal man, hvor skal de tage hen, alle de der kulturudvalg, kommunale kulturudvalg? Skal de til Rotterdam, eller hvor skal de hen?
Jamen, der er måske lidt svar skyldig. Jeg synes jo, man kan godt tage til en god konservativ by som München og se nogle af de store museer der.
God
se, hvordan det fungerer der. Altså, det er jo meget bredere kultur end det, der sker i Berlin. Men der sker jo en masse spændende ting i Berlin. Det skal man jo ikke underkende. Men der er også en helt unik situation med lave husleje, ikke? Og man har kunstnere, der bliver tiltrukket fra hele verden. Det er altså svært at omsætte det her kreative vækstlag til Horsens, Silkeborg og Ebeltoft osv. Det er jo noget helt andet, man skal tage udgangspunkt i der.
David Holt Olsen, inden vi bliver upassende enige, så skal du altså lige over stregen for at få bamsen, fordi jeg vil godt spørge dig. Nu sidder du jo på et kulturhistorisk museum i Horsens, og jeg ved ikke, om I har en økologisk bæredygtig café og et eller andet, men du sidder på Industrimuseet, som simpelthen er et museum over den forgangne danske industrikultur.
Ja.
Sådan noget røvkedeligt noget det. Er der nogen, der kommer ind og ser sådan noget der? Eller, fordi det er jo et... Horsens er en gammel industriby. Det er jo et lokalt... Jamen, det er jo nærmest et lokalhistorisk museum. Er der nogen kunder i butikken?
Der er masser af kunder i butikken. Det sjove er, at vi brugerundersøgelsen laver jo brugerundersøgelser af, hvordan gæsterne reagerer på udstillinger, og hvad det er for nogle mennesker, der kommer på de forskellige museer. Og vi har rigtig mange gæster. Vores primære gæster, det er faktisk ikke akademikere, det er folk med en kortere eller ingen videregående uddannelse. Og
der er ingen, der kommer med Politikken Plus under armen der?
Det er meget få af dem, vi har. Men alligevel så de gæster, vi har, de rater os i top 4 i Danmark. Alle de 104 museer, som er med i brugerundersøgelsen. Så der er jo der er der absolut nogle kulturvaner der, som på en eller anden måde falder under radarskærmen, når vi snakker om kultur. Der er ikke nogen her, der efterspørger Innovation Labs eller Urban Gardens eller noget i den stil. De er faktisk for at se den kultur og den historie, de selv er rundet af, og som de stadigvæk ser sig som forankret i.
Godt. Du lige ved at løbe med bamsen, så skal du altså ligesom sige, hvad er det så, de der, hvis man nu skulle lave de der berlinercentre op i Ebeltoft og Silkeborg, sådan noget, altså det jeg prøver at lægge af ord i munden på dig, det er at sige, at et kulturhus skal have en lokal forankring og ikke være et nyt Berlin.
Ja. Jamen,
men hvordan gør man det? Der skal fyres nogle folk, eller hvad? Fordi mange af dem, der sidder og formidler det der, det er jo folk, som ønsker at lave Ebeltoft om til Berlin.
Ja, lige præcis. Jamen, jeg synes, at de ville stå sig godt ved at tage udgangspunkt i de lokale kulturbehov. Altså, de ville stå sig rigtig godt ved at lytte til deres nuværende gæster. Den fornemmelse, jeg har, det er, at man i stedet for lytter til politikerne, og de læser de konsulentrapporter om fremtidens beboere, fremtidens ressourcestærke beboere, mulige skatteborgere, ikke? Som kan bidrage, og så tager man udgangspunkt i det. Det vil sige, at man tager udgangspunkt lige, i stedet for at kulturinstitutionerne de beskriver de lokale samfund, de er forankret i, så skal de pludselig være med til at bidrage til sådan en eller anden diffus fremtidsvision om, hvad byen skal være en gang i fremtiden. Ikke? Og det bliver simpelthen for diffus for mig.
David Holm Olsen, du er museumsinspektør ved Industrimuseet i Horsens. Du har vundet ugens fidusbamse. Tillykke med det for dit indlæg. Godt.
Som den første museumsinspektør.
Ja, det vil jeg tro. tak skal du have.
Godt. Så skal vi nemlig videre til dagens næste punkt her i Cordua Steno, som du lytter på. Til på Radio 24/7. Vi skal nemlig byde velkommen til Peder Larsen, formand for statsrevisorerne, og til Jesper Lose fra foreningen Far. Velkommen til jer to.
Og grunden til, at vi har inviteret jer i studiet, det er, fordi vi skal tale om et fænomen, der er noget besynderligt. Det handler om offentlige midler, der handler om mange penge, og det handler om 5,8 milliarder kroner, der ligger i offentlige puljer, som der kan søge støtte fra. Hvis man vel og mærke ved, at der er mulighed for at søge de penge, fordi det er nemlig ikke helt oplagt, om at man kan det. Men nogle gange, så skal man faktisk orientere sig om det af statsadministrationen. Størstedelen af de her puljer ligger under Socialministeriet, hvor man altså kan søge om penge til forskellige projekter. Og det er der jo ikke noget problem i sig selv. Men, Peder Larsen, I har jo lavet en rapport, en kritisk rapport, altså statsrevisorerne, med den meget sexede titel, beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. Hvad fandt I frem til der?
Jamen, vi fandt frem til, at der desværre er en hel del tilskudsforvaltning generelt, der ikke fungerer særlig godt, og det er især galt lige præcis på det her område, hvor der er det, man kalder en afgrænset ansøgerkreds. Og der er det jo meget vigtigt, om dem, der kan komme i betragtning, ved, at de kan komme i betragtning. For hvis de ikke ved det, så vil de sandsynligvis lade være at søge, og dermed går de glip af nogle muligheder.
Jamen, altså, jeg ved da også fra kulturlivet sådan noget der. Altså, der er nogen, der sætter sig ind i, hvor man kan søge, og så er der nogen, der aldrig gør det. Og dem, der virkelig sætter sig ind i det, de kan virkelig få noget. Altså, det er vel også, man kan vel også godt forlange af folk, for eksempel på det sociale område, der arbejder med sådan nogle ting her, at de lige gider sætte sig ned og google lidt. Altså, er det ikke bare det, de skal? Det er jo ikke hemmeligt.
Nej, men det er jo rigtigt, at der er nogen, der er godt inde i det. Dem skal man selvfølgelig ikke nødvendigvis straffe, men der kommer nye til hele tiden. Og de er ikke sikkert, at de er klar over det. Og derfor må man sørge for, at de også er klar over, at de kan være kvalificeret til at kunne søge.
Nogen kan jo huske den der situation med den tidligere socialminister.
Vilhelmsen.
Ja, fru Vilhelmsen.
Som lige hævde en million op af lommen.
Som mødte en eller anden social organisation i en svingdør og siger, jeg har lige en million til dig, du. Du skal bare søge. Og det faldt jo en hel del for brystet. Det var også forkert, viste det sig senere. Hvor udbredt er det? Jeg kan forstå, der er omkring 300 puljer, og beløbet er jo i omkring 6 milliarder, altså det, som vi så har afleveret til, som skat så ikke har fået opkrævet. Hvad? I har jo lavet den her kritiske rapport og sagt, her er et problem. Hvad skal man så gøre herfra?
Jamen, det naturligt vil være, at dels alle ministerier, som har de her tilskudspuljer, gransker deres sagsbehandlingsprocesser. Men der kan nok også være behov for, at Finansministeriet i sin budgetvejledning får et særligt afsnit, der fortæller om, hvordan man administrerer sådan nogle afgrænsede ansøgerkredse.
Peter Larsen, altså, du kan ikke sige det, men jeg kan godt sige det. Altså, hvis man sådan tager alle de her indviklede ord på, så lyder det jo faktisk nærmest som om, at der her i vores ellers meget lidt korruptionsplagede land er tale om sådan en slags vennetjeneste, nepotistisk tilstand. Altså, er det ikke det? Kan man sige, at det lugter lidt af det?
Man kan i hvert fald ikke afvise, at der er eksempler på det. Og det er selvfølgelig beklageligt, og det er derfor, vi også synes, at det er en utilfredsstillende forvaltning.
Jesper Lose, du repræsenterer en af de her organisationer, som kunne komme i betragtning til nogle af de her puljer, hvis I vidste, de eksisterede. Har du ikke bare gjort dit hjemmearbejde dårligt, eller ikke godt nok? For du kunne jo bare slå op på den her, tror jeg, nu er jeg jo lidt naiv, hjemmeside, hvor alle de her puljer er opslået, og så kan du bare søge derfra, og så er det et eller andet ministerium, og man kan sådan sende en e-mail til. Er det ikke det, der er problem, eller hvad?
Det kunne vi da helt sikkert gøre et bedre stykke arbejde, det kan vi alle sammen, men vi må også sige, at vi har oplevet 4 socialministre nu, hvor vi oplever, at de ved simpelthen ikke, hvad der er, der rammer dem. De ved ikke, hvad der er for en kultur, der er i Socialministeriet. Vi har de sidste 4 år stået i 10-12 forskellige situationer, hvor vi har oplevet andre organisationer fortælle, hvordan de har fået penge. Og samtidig så møder vi altså en mur. Hvis vi deltager i udvalgsarbejde, jamen så får vi at vide, ministerierne, vi repræsenterer 1,2 millioner fædre af Danmark, blandt andet Digital Post. Men kigger man på finansieringsdelen af det, jamen så har vi de sidste 2 år fået 0 kroner. Vi spørger tit os selv, jamen hvor får de andre pengene fra?
Hvad er det, fordi du har udfyldt skemaet forkert? Sådan kan det jo tit være, hvis man skal ind i det digitale helvede i det offentlige. Så er der en eller anden boks, man ikke kan finde ud af. Så er man færdig. Er det bare det, eller mener du dig, er noget ideologisk? Eller er det, fordi du ikke kender nogen inden i Socialministeriet? Eller hvorfor får foreningen far
ikke noget? Har du ikke lobbyet godt nok?
Det har jeg helt sikkert ikke. Eller også ligger der en kultur, en diskurs, som er en anden, ikke? Man kan sige nogle eksempler, for eksempel tipsmidlerne de sidste 2 år, der har vi stået med et IT-system, som ikke fungerede. Altså hvis man gik på i juli måned, hvor det var meningen, man skulle ansøge, jamen så har systemet ikke virket, man har ikke kunne sende ansøgningerne ind.
Der må jo være nogen, der har, de 5,8 millioner er jo gået til nogen, så IT-systemet, ja. Så må der være nogen, der er bedre til IT-systemet at gå ind igennem. Altså, det hvad man tror sige, du er årsagen? Tror
eller
du
bare, også så har de fået det at vide, vi var i dialog med ministeriet, og får ikke at vide, at det lige pludselig bliver åbnet i 14 dage. Det var bare et eksempel. Vi oplever andre sociale organisationer, der bliver ringet op, og allerede har fået millionbeløb, jamen de bliver ringet op fra ministeriet, og så spørger, jamen vil I ikke have 3 millioner kroner til et farprojekt for eksempel? Det er folk, som slet ikke har erfaringer med mænd og fædre. Vi oplever andre, der kan fortælle, før tildelingen bliver offentliggjort, at de får 8-10 millioner kroner, hvor de er partifæller. Vi oplever andre, der bliver ringet op og spørger, om de vil have 2-3 millioner kroner mere, end de 10 millioner, de allerede har fået.
Men er det vi taler om, er det embedsmænd, eller er det politikere, som har sympati for den ene eller den anden organisation, eller den ene eller den tredje sag, og så fordeler de i lukket baglokale pengene, offentlige kroner? Er det det, der foregår, som du oplever det, eller hvad?
Det vi oplever, det er, at det handler om kultur. Det handler om supertanker, i det her tilfælde Socialministeriet, som er kommet ud af kurs, fordi der er sket mange forandringer i samfundet, der sker hurtigere forandringer. Og den her supertanker, jamen, den er dels kommet ud af kurs og sejlet forbi havnen, og så ser man altså ikke, hvad der ligger lige foran næstippen. Det handler om ledelse, det handler om kultur, det handler om at få sat nogle ordentlige vurderingsparametre ned og få skabt åbenhed. Hvad er det for nogle puljer? Ud med dem i åbenhed. Hvad er det for en måde, vi kan effektmåle de her investeringer på?
Peter Larsen, du kan selvfølgelig ikke i din position gå ind i de konkrete sager, men når nu I har lagt mærke til det, hvem er det, der har, er der nogen, der har sagt til jer, det her, der er et eller andet helt galt, og I peger også på, at det er en mange, mange år i praksis, det her. Hvordan, altså, hvad er din forklaring på, at sådan noget opstår?
Jamen, jeg tror oprindeligt, når man går måske 30 år tilbage eller sådan noget lignende, så er der måske været en minister, måske typisk i Kulturministeriet, der synes, at det var et ædelt formål, som ministeren gerne ville støtte. Ministeren måske forspurgte lidt hos de kulturpolitiske ordfører, hvad de synes om det. Og så man var enig om, at det er et ædelt formål, det må man finansiere på en eller anden vis. Og så man bare glemt derefter at sørge for at overholde almindelige regler for offentlig tilskudsforvaltning.
Men det er jo enorme beløb, når man lægger dem sammen. 5,8 milliarder, det er dog en slags penge. Og de er jo ikke blevet mindre med årene, vel?
Nej, altså der er jo sket formodentlig et form for knopskydning. Altså at sammen hvert et ædelt formål, og så finder man et nyt ædelt formål. Mange er måske enige om, at det er ædelt. Problemet er bare, at udmøntningen går skævt.
Jamen, hvordan kan det så, jamen, altså, hvad er din forklaring på, altså, at for eksempel at foreningen Far ikke kan få 5 øre? Er det fordi, at Jesper Lose er simpelthen digitalt analfabet og ikke kan finde ud af at udfylde nogle skema, eller er det fordi, han ikke kender nogen, som kender nogen, eller er der en linje og en tendens i, hvem det er, der får, og hvem der ikke får?
Jeg kan ikke kommentere den der konkrete sag, for jeg kender den ikke i detaljer, men jeg kan jo sige, at nogle af de ting, som er tidligere blevet nævnt her i interviewet, er jo er klart, at der er måske nogle politikere, der gerne vil, hvad skal man sige, være lidt venlige over for nogle venner. Men der er måske også nogle embedsmænd, som på en eller anden måde via nogle kontakter, hvad skal man sige, bliver lidt for venlige over for nogen og mindre venlige over for andre. Og det afgørende er jo, at man behandler folk ens, som skal behandles ens.
Altså en af de ting, I peger på, det er det der med, altså statsrevisoren, det er, at ministerierne i mange tilfælde ikke har dokumenteret, på hvilket grundlag ansøgerkredsen er afgrænset. Hvis der er et eller andet ædelt formål, så kan man sige, at det er jo ikke hvem som helst, der kunne være interessant det her. Og så siger man så, at der er måske 10 organisationer, der er interessant i den her sammenhæng, fordi de løser de her opgaver, vi vil støtte. Men det grundlag for at afgrænse, det vil sige, at Jesper Lose og andre organisationer ikke kan søge den her pulje, det ligger der simpelthen ikke. I kan simpelthen ikke se, at begrundelsen for, hvorfor man har haft den her afgrænsning i ansøgerkredsen. Hvad skyldes det? Er det kan man bare sige, om det er sådan noget kultur fra enevældens tid, vi ikke har fået gjort op med, eller hvad?
Jamen, jeg tror først og fremmest, det har noget at gøre med, at man er måske for meget optaget af det ædle formål, og glemmer, at selvom det er et ædelt formål, så skal man behandle alle ens. Og det vil sige, at man skal sørge for, at alle dem kan komme i betragtning, bliver opmærksom på, at de kan komme i betragtning. Og det er jo det der første, det er så den der afgræns. Hvem er det, man mener, falder ind under det? Og så sørge for, at alle dem, der falder ind under den kategori, som kan få del i det, at de også får oplysning om, at de kan søge.
Altså, nu er I så kommet med de her ret alvorlige, kritiske bemærkninger. Så er det selvfølgelig op til politikerne ligesom at sige, hvad skal vi gøre ved det her? Men der er ikke noget, man rent administrativt ved, man siger, vi har påpeget et problem her, at man så ligesom kan sende, ved jeg ikke, man gør sådan noget, for det kan man vel ikke fra statsrevisionen, sende et hyrdebrev rundt til alle dem, de embedsmænd, der sidder og siger det, nu må I så simpelthen til at prøve lige at tage jer sammen og sige, det er altså ikke jeres penge, I kan bare sådan sidde og uddele til venner og bekendt.
Det sidste er jeg helt enig i, det kan man ikke. Men problemet er jo altså, hvordan man råder både på det her dårlige kultur, som Jesper kalder det. Og det gør man jo først og fremmest ved, at man sørger for at få nogle formelle regler for, hvordan man behandler den slags. Og det skal man dels gøre rundt omkring i de forskellige ministerier, så vidt jeg husker, at der er kun 2 af dem, der ikke er berørt af det. Men endnu vigtigere er det måske, at Finansministeriet, som jo har en stor budgetvejledning, der fortæller, hvordan man skal administrere sine bevillinger, at man der får et særskilt afsnit omkring afgrænset ansøgerkredse, så ingen kan være i tvivl om, hvad Finansministeriet mener om den slags.
Så det vil sige, at spillereglerne for, hvordan embedsmænd fordeler offentlige midler, skal præciseres fremover, så der overhovedet ikke er nogen tvivl. Det er det, I siger.
Det er budskabet, ja.
Godt.
Jesper Lose?
Ja, for os så handler det om, og det er i hvert fald vores anbefaling, det handler om at skabe åbenhed og så sige, jamen det skal være åbent, hvilke puljer der er. Og så kan man lave 3 kategorier. Man kan tage de store sociale organisationer og så sige, jamen I har en målgruppe, I har en kontaktflade, I kan dokumentere effekten. Jamen her er der en pulje, som I skal dele de mindre organisationer i en anden, og så har man nogle af de vilde nye projekter, som der er større risiko omkring. Så det handler om at gøre det på en anden måde.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har en samtale med statsrevisorernes formand Peter Larsen og Jesper Lose fra Foreningen Far, som en af de organisationer, som måske ikke har
kendt en minister eller en embedsmand, og derfor måske ikke fået andel i mange af de puljer, som er omkring, op til, hvor der ligger beløb op til 6 milliarder kroner. 300 puljer er der på flere forskellige områder, blandt andet socialområdet, som det ikke er åbent for alle til at søge. Blandt andet er det jo sådan, at nogle af de her puljer, de kun fordeles på baggrund af uopfordrede ansøgninger. Det er også en af de ting, I kritiserer hos statsrevisorerne. Og nogle af de her tilskudsydelser til de her organisationer, de er ikke annonceret. Det er faktisk kun op omkring 20% eller en femtedel. Det gør det jo svært at arbejde, Jesper Lose.
Det må man sige. Og
du burde egentlig være glad også, kan man sige, fordi nu er der faktisk potentiale, som I ikke kender til.
Ja, åbenbart. Vi har også tænkt, hvor går alle de penge hen. Men vi har bedt om møder med ministeriet omkring de her ting. Vi har spurgt en organisation som vores, hvor I på den ene side siger, at vi repræsenterer 1,2 millioner fædre, når vi laver udvalgsarbejde.
De er jo ikke alle sammen skilsmissefædre, vel?
Det er det ikke, men vi repræsenterer, hvis det er digital post, så er det alle fædrene i dag, plus 50.000 mødre, der ikke får deres digital post. Så i det eksempel, så repræsenterer vi dem. Det gør vi også i barselsudvalget. Der var ministeren ude og sige, vi ved ikke, vi har 4 kvindeorganisationer, vi har 1 farorganisation med i barselsudvalget. Vi ved ikke, hvem der ellers er, hvis ikke det er foreningen far.
Men når nogen hører foreningen far, ikke, så er der også nogen, der siger, det er simpelthen for kvævolanter. Den er godt nok stor, den her gruppe, men altså, I er møghamrende besværlige med at gøre, for I føler jo tit, at fædrene bliver behandlet helt urimeligt i statsamterne og sådan noget, at der er en overvægt af kvinder, og feminisering af statsapparatet, og altså er et kæmpe problem. Tror du ikke også, der simpelthen bare ligger i, at man siger, foreningen farmand, det er jo en eller anden rabiater og interesseorganisation for fædre, der slår deres børn?
Vi kan med helt 100% sikkerhed sige, at der er i hvert fald nogen, der tror det. Og så vil jeg sige, at vi har nok udviklet sig også rigtig meget også på den front. Det vil jeg da i hvert fald håbe. Det handler meget om helt almindelige mennesker i Danmark. Og det handler om helt almindelige børn. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi også er inde over de absolut mest alvorlige sager i Danmark.
Hvad er det, du har søgt penge til, som du ikke har fået?
Vi har sendt 4-5 projekter ind, blandt andet til at analysere de her sådan, ting, der går galt i de mønstre, der er i børnesagerne. Og vi har spurgt, kan vi få penge til at drive den rådgivning, som vi tilbyder gratis i hele landet. For fædre, for mødre, for bedsteforældre, fordi der er ikke nogen andre steder, de her mennesker kan gå hen og få en kop kaffe og få en snak. Og det har vi altså ikke kunne komme igennem med. Det vi får, det er, at vi får en A4-side med et svar på ansøgninger. Og det svar, det er altså meget, meget tyndt. Flere sidder i alle mulige andre sammenhænge, erhvervslivet og organisationer, hvor vi er vant til at ansøge med puljer. Og vi må altså bare sige, at det her, det er meget få mennesker, som tildeler nogle meget store puljer. Og vi kan se, at det er det samme, der går igen, når der skal laves lovgivning. Der er det også de samme få mennesker, der sidder og laver det. Så derfor er det ret alvorligt. Altså, vi sidder med 1,2 millioner, der ikke får digital post på den ene side. Vi sidder også med 4 gange flere mænd, der begår selvmord i Danmark, end kvinder gør. Så det er ret alvorlig sammenhæng, vi ser i hverdagen. Og det er derfor, vi rejser flaget, for ellers er vi selv en del af problemet.
Peter Larsen, nu har I jo givet centraladministrationen, ministerierne, det gule kort. Det er jo det, I gør, når I kommer med sådan en rapport her. Har du en forventning om, at det bliver taget alvorligt? En af statsrevisorerne, som var med til rejsesagen, det var jo venstremanden Christian Jensen, som i dag er udenrigsminister. Venstre er jo kommet i regeringen med dem selv. Men du snakker jo også med de folk osv. Har du en klar forventning om, at det her, det kommer vi ikke til at se igen?
Jeg kan jo ikke love, at der ikke kommer enkelt tilfælde, men jeg kan sige, at vi statsrevisorer giver ikke slip på den sag, før vi ser, at der er kommet en ændret forvaltningskultur. Og det vil sige, at den følger vi altså ind til, at ministerierne kan give et kvalificeret svar på, at de administrerer korrekt, at det er ens kriterier, fordi borgerne skal behandles ens. Det er en grundlæggende forudsætning. Og tager det 2 år eller 3, jamen så må vi tage det med, men vi giver ikke slip. Og at vi er også forholdsvis kold i en vis legemsdel over, om det er en rød eller en blå regering.
Det er med på.
Man skal bare administrere i overensstemmelse med god forvaltningskultur.
Jamen, altså, hvad i alverden er god forvaltningskultur i 2015? Jeg synes simpelthen næsten ikke, vi plejer, altså, vi kan ikke, der går ikke en uge, altså, uden at vi opdager nye forvaltningsmæssige problemer og en mærkelig kamp eller krig eller sådan noget mellem politikere og embedsmænd. Og altså, nu har vi så skandalen her fra skat, ikke? Og altså, jeg ved også, altså det næste, I skal til at komme med en udtalelse omkring, det er, hvordan de her satspuljer, dem er der også nogen, der mener på, at de bliver fordelt på en meget. Satspuljer, det er sådan en, hvad skal vi sige, en stor bunke penge under eventuelt, eller hvad skal vi sige, til uforudsete udgifter, ikke? Og der har vi også balladen, og jeg ved ikke, om I er kommet med jeres endelige konklusion nu, men der er åbenbart også noget. Jeg ved, der er flere politikere, og det har heller ikke noget med deres ideologiske udgangspunkt at gøre, som siger, det her, den er også helt galt.
Peter Larsen?
Jamen, den bedste forklaring er måske, at man simpelthen har for meget at lave. Man vil nå for meget med de ressourcer, man har.
Så flere embedsmænd er løsningen, er det, du siger?
Nej, ikke nødvendigvis, men måske er man måske knap så vidtløftige målsætninger om, hvad man gerne vil gøre for borgerne.
Okay. Jesper Lose fra Foreningen Far, altså, er det bedste ikke, at det bliver lagt åbent frem? Hvad er der af puljer? Hvem kan søge? Og så må alle søge, og så må man ansat det lag af byråkrater til at sortere i bunkerne om, hvem der skal få andet end de her puljer. Er det ikke vejen frem? Altså, kan man gøre det anderledes? Altså, det der med baglokaler, og hvem kender hvem, og hvem er veninde med hvem, og sådan noget, det skal vi væk fra. Det lugter af bananstat.
Det er der ingen tvivl om. Altså, det er åbenheden omkring det, og så er det at lave nogle ordentlige vurderingsparametre, altså i forhold til hver målgruppen, hver kontaktfladen. Altså, i dag kan man gå ind på en hvilken som helst hjemmeside, og så kan man på en time finde ud af præcis, hvad for en aldersgruppe, hvad for en køn, hvad for en målgruppe er det, de her mennesker tager sig af. Så længere tid tager det, så man ikke har fået svaret fra ministeriet. Det handler om åbenhed, det handler om nogle saglige, professionelle vurderingsparametre. Fordi ellers så er det, at man bygger videre på den her kultur, hvor det er lidt for nemt for nogen at komme i betragtning, og så er der nogle andre, som man slet ikke tager højde for. Det er jo ikke nødvendigvis embedsfolk, der sidder og ond vilje, men det er en kultur, og det er noget, man siger, at man snakker med det samme, og så bliver sådan en kultur skabt, og det skal vi væk fra.
Altså nu, som Jesper Lose fremstiller her, Peter Larsen, kan jeg sige, lyder det ligesom om, at der er nogen, der søger den der pulje, og så er der en eller anden embedsmand, der har ansvaret for det, og så kigger han eller hun på sit to-do-list. Nå ja, den der skal vi også lige skrive om. Jeg skubber den bare lige afsted til dit plads. Så videre. Så er det noget. Er det sådan, det foregår? Altså, ja, altså du kender jo da om nogen centraladministration. Du sidder og holder øje med den. Altså, det lyder jo, altså, i en dansk sammenhæng, så lyder det jo, lugter det lidt af det der korruption. Og at det der med, at man siger, at nogen simpelthen, jeg kender ham inde eller hende inde i ministeriet. Det skal nok gå.
Jeg vil ikke mene, man kan tale om, at der tale om egentlig korruption, men der er ingen tvivl om, at nogle gange kommer man til at forskelsbehandle borgere ud fra nogle subjektive kriterier. Og det må man jo strengt taget ikke. Og det må det på en eller anden måde skrides ind over, for det er også derfor, vi har en rigsrevision, nogle statsrevisorer, en ombudsmand som magtens kontrollanter.
Jesper Lose, Foreningen Far, afsluttende.
Det, man for eksempel skulle gøre, det er, at man skulle ud og snakke med de sociale organisationer, lave en tilfredshedsmål og sige, hvad er det, vi skal søge penge til næste gang, og lade de sociale organisationer sige, jamen, de og de og de formål er vi interesseret i at få alt at vide omkring jeres puljer.
Så vil jeg også sige, at jeg synes, 300 puljer til alt muligt, måske man kunne sortere lidt i det, og måske have knap så mange, synes det lyder ret voldsomt. Og det er puljer, som at sætte i verden for, at politikere kan se lækre ud. Det ved vi jo alle sammen.
Godt, men tusind tak til Peter Larsen, formand for statsrevisionen, og Jesper Lose fra Foreningen Far, fordi I kom her. Og jeg kan ikke love det, men jeg kan sige, at jeg har en hensigtserklæring om det. Jeg har nemlig talt med Socialdemokraten Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun ville gerne have været inde og diskutere de her ting på baggrund af et politisk.
Men vi følger sagen.
Men hun har lovet, at hun gerne vil komme i næste uge, og det får hun så også lov til, og det kan være, at han hører med, at Jan E. Jørgensen fra Venstre, han er nemlig advokat og socialordfører for Venstre, vil komme ind og sige, hvad vi skal gøre ved det her problem, og så tager vi også fat i satspuljerne, hvis de kommer.
Kort over Sten og statsrevisoren, vi forfølger den her sag helt til bunds.
Det gør vi.
Vi vil ikke finde os i det.
Nej.
Men tak skal I have, fordi I kom.
Vi har ikke så meget tilbage af den her time, men altså, når vi vender tilbage efter nyheden, så skal vi diskutere den nye regerings klimapolitik, fordi det er da et af de områder, hvor vi i hvert fald kan se en tydelig forskel i regeringslinje, efter at Venstre er kommet til. Og det skal vi diskutere med tre politikere, Thomas Danielsen fra Venstre og Christian Poll fra Alternativet og Mette Abildgaard fra De Konservative. Og så får vi også besøg af det, som jeg... Og jeg siger det bare allerede nu. Jeg advarer alle jer, der hader EU og siger, at EU det er simpelthen bare noget lort, og det skal vi bare ikke have noget med. Så hader I sikkert også at høre på Marlene Wind. Så der vil jeg sige, altså hvis ikke...
Tidligere modtager af Korto Stenus Vedusbamse.
Hun, jeg kan godt lide, at hun er en viden ekspert, der toner rent flag, og hun synes, at EU er et glimrende instrument.
Og at Tyskland er helten i den græske tragedie.
Og det kommer hun faktisk at redegøre for. Og så taler hun sikkert også lidt om, hvordan EU, hvad man tænker om, hvordan man skal reagere eller agere på den her meget, meget, meget presserende flygtningekrise.
Så bliver hængende her, om, når vi kommer tilbage, om cirka 5 minutter. Lige om lidt, så er der nyheder fra den store verden og indlandet.